Labvakar, laiks raidījumam aktuālais temats ar to studijā joprojām. Jānis Ramāns, raidījuma temats šovakar. Virmojas publiskajā telpā ir jau labu laiku, ir par Rīgas lēmumu par sabiedriskā transporta cenu diferencēšanu. Nākamā gada pilsētā deklarētie par braucienu varēs maksāt 60 eiro centus, savukārt citu pilsētu ļaudis uz pusi vairāk, 1,2 eiro. Kā šo ideju apturēt, domā gan pašvaldību lietu ministrija, arī valdība veidojošās partijas, domā, kā mainīt likumu un apspriežās tā, lai šāda cenu atšķirīga noteikšana nebūtu iespējama un likumīga, iespējams politiski, iespējams citiem esam dēļ. Un šodien šo Rīgas lēmumu satversmes tiesā apstrīdējis ir sociālās atmiņas pētniecības centra vadītājs Mārtiņš Kaprāns. Viņš arī šovakar studijā. Labvakar.
Labvakar.
Pareizi jūs pieteicījām.
Jā, un vēl papildus Tartu universitāti.
Papildus Tartu universitāti, kur arī dzīvojat. Dzīvojat un strādājat Tartu, Jelgavā, darbs arī Rīgā. Kāda bija jūsu motivācija vērsties vispār satversmes tiesā un ar kādu motivāciju jūs tur vēršaties?
Nu, tieši šī, es domāju, ka tas ir ļoti labs pieteikums, kāda ir šī mūsdienīgā cilvēka realitāte, ka tas vienlaicīgi vairākās vietās un Baltijas reģionā tas vispār tu vari būt vienlaicīgi viskaut kur, ja, vienas dienas laikā un tā. Un mana tā motivācija pirmkārt, nu, es vienmēr un es apzināti esmu vienmēr izvēlējies Jelgavu, no kuras es pats nāku, lai gan nāku tieši no Jelgavas rajona, kā to vietu, kur es gribu sevi, ar kuru es gribu sevi saistīt, respektīvi tīri tāda reģionāli. Un arī tā skaitā, tad, kad es maksāju nodokļus, man ir interese, un esmu dzirdējis arī no daudziem citiem cilvēkiem, kas iebilst par šo ideju, ka viņiem tomēr ir ļoti svarīgi, ka, kur tie nodokļi aiziet. Nu, daļa no ienākuma nodokļa, teiksim. Nu, lūk, un tad, kad es, piemēram, arī Igaunijā sāku strādāt, man bija iespēja izvēlēties, kur man maksāt patiesībā šos nodokļus. Un es izvēlējos, ka es maksāšu viņus joprojām Latvijā un Jelgavai tajā gadījumā. Nu, un tas bija viens no iemesliem, kad es sāku domāt, nu labi, bet man ir īpašums, nekustamais īpašums, man ir tepat Rīgā, kur es maksāju gan nekustamā īpašuma nodokli, un neteiksim, ka viņš ir katru gadu fiksēts bijis, viņš ir ar pieaugošu tendenci, kas nozīmē, ka šī nauda gan aiziet Rīgas pašvaldības budžetā, turklāt arī pats uzturu kopiši.
Bet kādā veidā šie noteikumi piespiež jūs
šajā gadījumā,
identificēties ar Rīgu, nevis ar Jelgavu?
Šajā gadījumā pats svarīgākais moments ir, ka šie saistošie Rīgas domas saistošie noteikumi man būtiski, manā skatījumā, būtiski aprobežo manas satversmē noteiktās cilvēku pamattiesības. Proti, saskaņā ar 97. Satversmes pantu, viņi liedz vai ierobežo manas tiesības izvēlēties dzīvesvietu. Jo pieprasa veidā, proti, ieviešot finansiālus nosacījumus vai pareizāk.
Kā sodu?
Jā, nu, varam sakt kā sodu, kā simbolisku sodu, bet galu galā, tas nav gluži tāds brīvprātīgs lēmums pareizi. Tas ir piespiedu instruments, ar kuru man mēģina padarīt par Rīgas
Piespiedu kārtā liek jums deklarēties. Jā, nu, jūsu iespējas izvēlēties dzīves.
Tieši tā, un
bet jūs pats esat deklarējies Jelgavā.
Jā.
Vai Jelgavas pašvaldība saviem deklarētajiem iedzīvotājiem nekādas bonus, privilēģijas nepiedāvā tādas, ko nevar saņemt citi, kas nedzīvo Jelgavā?
Nu, īsti, es tā uzreiz, ziniet, nepatīšu. Es zinu, piemēram, ka ir kaut kāds, protams, privilēģijas par bērnu piedzimšanu, ja? Nu, kā jau katra pašvaldība to vienmēr mēģina atzīmēt vai kaut kādā veidā uzsvērs, ka viens bērns vēl piedzimis šai pašvaldībā, un te viņi vai nu izmaksā kaut kāds īpašs pabalsts, vai arī, es zinu, tur ir
Jelgavas
mērs ar īpašām karotītēm jānāk. Un tam, ne, bet tas ir skaisti, un tas ir vietējais šarms, protams. Ja, un man, teiksim, šādi te, tas, es tagad runāju ne no tiesiskās, bet tiešām par kaut kādiem absolūti tādiem vairāk cilvēciskiem apstākļiem, kas man liekas kaut kas, nu, dīvains, nu, ka man piespiež šādā veidā deklarēties kaut kur man ir saistība tīri vairāk profesionālā ziņā, bet ne cilvēciski. Bet, ja var pusvērt, bet tai pašā brīdī, protams, ir ļoti daudzi arī tīri tiesiski aspekti, kas, man liekas, ir nepieņemami.
Šajā brīdī es aicinātu jums uzlikt austiņas, lai jūs dzirdat, ko runās cilvēks, ko mēs esam šobrīd sazvanījuši. Mēs esam sazvanījuši Rīgas domas satiksmes departamenta vadītāju Krišjāni Peteru. Labvakar!
Labvakar!
Jūs dzirdējāt šo cilvēku, kurš skaidro, kādēļ vērsies satversmes tiesā, vai piekrītat tiem apgalvojumiem, ka atšķirīgās braukšanas maksas ierobežo iedzīvotāju pārvietošanās brīvību un dzīvesvietas izvēles brīvību?
Es piekrītu kungu tiesībām vērsties, kā jebkur Latvijas Republikas pilsoņu tiesībām vērsties satversmes tiesā, taču es nepiekrītu šai motivācijai. Es uzskatu, ka tās ir normālas un dabisks rūpes par savas pilsētas iedzīvotājiem, par nodokļu maksātājiem. Un tad mums ir vēlreiz jāpaskatās, kāda šī situācija šobrīd ir. Tātad tika noteikta braukšanas maksa sabiedriskajā transportā, tas ir 1,20 €, un piemērot Rīgā deklarētajiem, piemērot 50%
atlaidi. Tas ir kā to noformulē, sākumā tika pasniegts otrādi, vai ne?
Jā.
Bet izmantot sabiedrisko transportu sistēmu, kā satiksmes departamenta vadītājs, vai ne, jums tas šķiet, nu, savā ziņā tas piespiež iedzīvotājus deklarēties vienā vai otrā pašvaldībā, jūs prāt, tas ir ētiski?
Tas nespiež, tas padara izdevīgi, tas ir bonus tiem cilvēkiem, kur maksā nodokļus Rīgā.
Un uztur Rīgas satiksmes.
Un uztur Rīgas satiksmes, tieši tā. Un katru dienu Rīgā ierodās apmēram 120 tūkstoši cilvēku, kuri ir deklarējušies citur. Un nemaksā nodokļus Rīgā, tad kādam par to ir jāmaksā. Un es domāju, ka nevajadzētu šeit situāciju apgriezt ar kājām gaisā, ka tas ir sots tiem, kas nedzīvo Rīgā, tieši otrādi, tā ir pretīmnākšana. Es domāju, ka katra pašvaldība varētu mācīties šajā gadījumā no Rīgas vadības un nākt pretī saviem iedzīvotājiem, saviem nodokļu maksātājiem.
Jā, šajā gadījumā sanāk, ka ieguvēja Rīgas pašvaldība ir šākātā vai no cilvēku maksā vairāk par sabiedrisko transportu, maksā nodokļus. Jūs esat veikuši kādus aprēķinus, par cik mazāk varbūt Rīgas domē no savu budžetu būs jāatvēl Rīgas satiksmes dotācijām nākamajā gadā? Kāds būs tas ieguvums?
Šāds precīzi aprēķini noteikti ir pašai Rīgas satiksmē. Es domāju, ka patiesībā, cik man ir zināms, tad apmēram šī situācija varētu vienkārši līdz ar to, ka rīdzinieki saņem atlaides, tad šī dotācija varētu palikt tādā pašā apjomā, vienkārši būt šī situācija izved to uz nulēm.
Mm-hmm. Labi, paldies jums par jūsu skaidrojumu.
Paldies jums.
Jā. Nu, dzirdējāt.
Nē, nu, teiksim, skaidrojumu. Tas centieni normalizēt šos te noteikumus, pasakot, ka tās ir dabiskas rūpes. Ja? Nu, dabiskas rūpes, protams, nu, vilku barā mēs viens otram nokost, un arī var pateikt, ka tā ir dabiska pašaizsardzība. Ja? Es gribētu uzsvērt šeit vienu citu lietu, ka tā problēma. Un es tādā ziņā es tiešām nemēģinu kaut kā tur ideālistiski skatīties. Ļoti labi saprotu, ka katrai pašvaldībai ir savi kaut kādas municipālās lietas, kuras viņam ir jākārto. Un tā ir veca problēma, vismaz pēdējos 10 gadus bijusi, kad visiem zināma, ka Rīgas domē veidojas šāds iztrūkums uz tā rēķina, ka ļoti daudz cilvēki savus nodokļus maksā ārpus. Bet neviens līdz šim nav nācis un mēģinājis risināt problēmu ar tik kardināliem līdzekļiem. Nu, un pēc tam vēl, nu, ja nemaldos, nu, ne īpaši liela sabiedriska apspriešana vai kaut kāda, teiksim, ir bijusi, vai man pat ir interesanti, vai viņi vismaz ir veikuši kaut kādu sabiedriskās domas izpēti šajā jautājumā, vai tas ir vienkārši bijis tā, nu, mums ir izdomāts instruments, kā mēs lāpīsim ciet savu iztrūkumu. Un tad tā arī darīsim. Nu, un tas arī notiek viss tādā, nu, teiksim, no tīno politikas veidošanas viedokļa, tas arī, protams, izskatās ļoti aizdomīgi tādos baigos uz urā ātri.
Nu, pagaidām, protams, nav zināms, vai satversmes tiesas sūdzību pieņems un vai izskatīs.
Mēnešu laikā,
bet jūs savus arguments balsāt apgalvojumā, ka šādi tiek ierobežota brīva pārvietošanās un dzīvesvietas izvēle, un ka šīs lietas jau esot skatījusi Eiropas Savienības lietās pret
lietas,
Itāliju un Spāniju. Varat vairāk pastāstīt par šiem lietām?
Tas ir līdzīgas lietas. Itālijas gadījumā, ja nemaldos, runa bija par diferencētu maksu, arī par pakalpojumu, bet šajā gadījumā bija pakalpojums tīri attiecībā uz kultūras iestāžu apmeklēšanu, kur bija šī diferencētā biļešu cena par tātad kultūras iestāžu Itālijā, ja nemaldos, Romā apmeklēt dažādas kultūras iestādes. Ja pat mēs runājam, un tur tātad Eiropas Savienības tiesa lēma par labu tiem, kas noprotestē šo normu, kad vajag diferencēt, piemērot. Ja pat šo pakalpojumu, šo kultūras pakalpojumu Eiropas Savienības tiesa interpretēja kā par labu pilsoņiem, kuri uzskata, ka nedrīkst šādā veidā dažādot cenu politiku attiecībā uz pakalpojumiem, tad, protams, rodās pamatots jautājums, tad pamata eksistences jautājums, kurš ir saistīts ar pārvietošanos pilsētā, jo tur notiek diferencēšana. Turklāt, man tā liekas, nu...
Tādās... Turismas un vietējie iedzīvotāji tomēr nošķiršana.
Nu, bet šajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa vismaz šajā gadījumā ir lēmusi par labu tam, ka šāds princips nav atbalstāms. Nav atbalstāms kā teiksim, municipālās politikas kaut kāds nu, pamatprincips.
Jā. Par citu valstu pieredzi šobrīd brīdī esam sazvanījuši transporta joms eksperta Tālu Linkaiti. Labvakar!
Labvakar.
Par pasaules pieredzi. Sabiedriskā transporta sistēma kā instruments, lai piespiestu mudinātu cilvēkus deklarēties vienā vai otrā pašvaldībā, nav pārāk izplatīta praksa, bet šiet piemērs ar tālu nav jāmeklē. Tepat Tallina, arī Varšava šķiet domā ieviest ko līdzīgu. Tā ir tāda normāla ētiska praksa. Atbalstāma, neatbalstāma jūsuprāt?
Es varētu pievienoties tam, ko teica Rīgas domas pārstāvis, ka, protams, katra pašvaldība domā par savas teritorijas iedzīvotājiem, kā viņiem ērtāk un labvēlīgāk organizēt transporta sistēmu, un šādā kontekstā dažādu atlaižu piemērošana dažādām iedzīvotāju grupām sabiedriskajā transportā ir ļoti plaši izplatīta lieta. Protams, tāda vispārēja atlaižu piemērošana visiem pašvaldības iedzīvotājiem nav tik plaši izplatīta. Tas, es drīzāk teiktu, ka tas ir tāds Austrumeiropas piemērs vairāk. Mēs zinām šo pašu Tallinas gadījumu, mēs zinām mūsu pašu Siguldas piemēru, kur vietējiem iedzīvotājiem sabiedriskais transports ir pa brīvu. Varšava, kā jūs jau pareizi minējāt, no 1. janvāra ievieš speciālu varšavieša biļeti, kura būs lētāka tieši tiem iedzīvotājiem, kas ir pierakstījušies Varšavas teritorijā. Ir dažādas mēneša biļetes, piemēram, Berlīnē, Londonā, kuras var iegūt tikai attiecīgās teritorijas rezidents. Tā kā tāda sistēma pastāv. Šeit Rīgas situācijā vienīgais jautājums, par ko varbūt varētu runāt, ir tas, cik strauji attiecībā pret nerīdziniekiem tiek paceltas šīs te biļešu cenas, un iespējams, ka tas kāpums kontekstā ar to, ka tiek ieviests eiro, un mēs visi redzam, kā cenas ceļās arī daudz kur citur, šis te cenu kāpums Rīgas sabiedriskā transportā iespējams rada kaut kādu tādu negatīvu reakciju un arī...
Doma laba, bet izpildījums netāds, jā. Doma laba, bet izpildījums netāds.
Jā, izpildījums varēja būt labāks, iespējams arī pakāpeniskāks uzstājot uz to, ka varētu būt bijušas lētākas mēnešu biļetes vai necelt cenas, piemēram, mēnešu biļetēm tiem nerīdziniekiem, kas regulāri strādā vai uzturās Rīgā, bet savukārt šīs te vienreizējās braukšanas biļetes, viņas, protams, ka var celt un salīdzinot ar citām pilsētām, Rīga izceļās ar to, ka mums ir relatīvi lētas šīs vienreizējās braukšanas biļetes, bet savukārt ļoti dārgas mēnešu biļetes.
Mūsu viesis šodien studijā min, ka šie noteikumi ierobežo iedzīvotāju pārvietošanās brīvību un dzīves vietas izvēles brīvību. Var piekrist, nevar piekrist?
Droši vien jāskatās attiecībā par samērīgumu. Es tā īsti nevaru piekrist, ka ierobežo būtiski. Iespējams, ka atsevišķām iedzīvotāju grupām, kas ir maz nodrošinātas, tām varētu būt problēmas, teiksim, samaksāt šo te paaugstināto braukšanas maksu un tādā veidā varētu tikt ierobežot. Bet pastāv citi veidi. Tā padās, kā pārvietoties pa pilsētu, jā, ir mikriņi, ir velosipēdi, ir personiskās mašīnas, un es pieņemu, ka ja šīs te cenas būs neadekvāti augstas, tad, piemēram, palielināsies šī te pelēkā zona, dažāda veida mikriņi, kas jau tagad braukā pa Rīgu, viņi arī vēl vairāk izplatīsies, un tāpēc Rīgas domei nosakot šo te konkrēto cenu ir tomēr jāvērtē ne tikai Rīgas satiksmes pašizmaksas aspekts, bet arī jāvērtē tas, nu, kur ir tas balans starp to, ko cilvēki vēlas maksāt un to, ko viņi ir spējīgi samaksāt.
Vai attiecīgi nesanāks lētāk braukt ar privātajām automašīnām uz Rīgu?
Tā.
Paldies, dzirdējāt Tāļa Linkaiša, transporta jomas eksperta viedokli par šo tēmu. Viņš saka, normāla prakse.
Nu, teiksim, tas aptuveni līdzīgi.
Varbūt nepareizi īstenot, bet normāli.
Jā, es domāju, ka Linkaiša kungs atkal savukārt tā garām ejot kaut kur tādu remārku piebildu, kas, manuprāt, īstenībā nav tikai remārka, proti par to, ka cietīs dažas maznodrošināto grupas. Un Nu, labi, nu, es vienīgais te gribētu atgādināt, ka nu, šī Rīgas doma un iepriekšējais sasaukums ir īpaši vienmēr bijis orientēts uz tādu sociāldemokrātisku, ja, nu, un arī tīri politiski pozitīvējies diezgan tā sociāldemokrātisku, nu, tad es domāju, vai, nu, vai tas nav tā bišķiņ liekulīgi, ka ar šādu politiku viņi palielina risku, ka dažs maznodrošināto grupu, tiksim, nu, palielina problēmas šīm maznodrošinātajām grupām, bet es gribēju atgriezties pie tā jautājuma par to salīdzināšanu, tur Vāršava, tur Tallina un tam līdzīgi. Man liekas, ka nu, tā ir tā mūsu problēma, ka it sevišķi Austrum Eiropas gadījumā mēs vienmēr meklējam, lai leģitimētu vai pamatot kaut kādu savu, varbūt riskanto politiku, ja? Meklējam līdzības citu valstu pieredzē, neņemot vērā to īpašo kontekstu. Mums tomēr ir jāņem vērā, ka Rīga uz Austrum Eiropas, un to parasti arī smējās, cik jūs dzīvojat Latvijā, laikam visi lielākā daļa latviešu arī dzīvo. Jā, jūs arī dzīvojat Rīgā. Ja? Tiksim, šādu joku ne, pat Igaunijā nevar attīstīt, jo nu, tur ir gan Tartu, kas ir, tur ir pat ministrija, Tartu izglītības zinātnes ministrija atrodas pašā pilsētā. Ja? Līdz ar to tas ir balans, un tāpat Igaunija arī nevar uzskatīt par tādu izteikti monocentrisku valsti. Ne vairāk nevar uzskatīt arī Poliju par tādu. Līdz ar to Rīga, kā izteikti monocentriska valsts, kurā koncentrējās kultūras institūcijas, kurā koncentrējas visas valsts galvenās iestādes. Un ja šādā veidā mēs ignorējam šos īstenībā it kā nu, tos ikdienas praktiskos apsvērumus, neņemam to vērā un īstenojam šādu politiku, tad nu, mēs nevaram ņemt meklēt piemērus no citām valstīm, kur ir pilnīgi absolūti citādākā organizācija. Tajā,
nu, arī klausītāja Jāgīta mums norāda savā vēstījumā, ka, lai mēs neaizmirstam, ka Rīga ir galvaspilsēta, un ja šāda sistēma tik tieviest Jelgavā, viņi varot uz turien arī nebraukt, bet uz Rīgu tomēr sanāk braukt, tīpaši nu, ir bērniem parādīt kultūru.
Arī, jā, nu, Siguldā nav Rīga, nu, Siguldā, lūk, sastrēgumi veidojās pagājušajā nedēļā, tad, kad ir svarīgi, tad, kad jāiet zelta rudens skatīties, bet ne jau katru dienu. Rīga kaut kas cits pilnīgi. Bet es jau, protams, neceru, ka satversties tiesa šādus apstākļus ņems vērā. Tas bija jāņem vērā politikas veidotiem vietējās, municipālās politikas veidotiem ir jāizvērtē šādi apsvērumi. Es jau domāju vispār...
Bet tad jūsu arguments, ja mēs viņus tad varam attiecināt arī uz jebkuru citu pašvaldību, piemēram, šī pati Sigulda, kas piedāvā braukt, ir daudzām pilsētām ir savas īpašās iedzīvotāju kartes, kas dod privilēģijas kādos pašvaldības uzņēmos pie vietējiem komersantiem, kurus nevar saņemt.
Es domāju tā, ka, nu, piemēram, cita. Tur Jūrmalas gadījumā arī ir, piemēram, ka tur es saprotu, ka tur ir ar caurlaidēm līdzīgs princips ievērots, bet tas ir kaut kas, pirmkārt, cita Jūrmalā arī ir, tas ir, to var uztvert arī kā veidu, kādā šī rekreācijas vieta, šis atpūtas vieta nodrošina varbūt arī tīru gaisu, jo viņiem ir iespēja apbraukt Jūrmalā pa apvedceļu. Ja, tā kā tur var dažādas arī variantas saskatīt, bet es domāju, ka Rīgas gadījumā pirmkārt ir tomēr jāņem vērā Rīgas loma Latvijas kontekstā. Tas ir viens no izšķirošajiem argumentiem, kas būtu jāvērtē. Un es nu, domāju tā, ka no otras puses, ja es kā pilsonis skatos un es dzirdu, kas notiek apkārt visu laiku tur ar Rīgas satiksmi, ja, nu, un kādā veidā tur Rīgas satiksmē visu laiku valsts kontrola kaut kādas problēmas saskata un vēl kāds saskata un tur pa etalonu ieviešana problēmas, nu arī tur ir stāsts par to,
ka tagad par to būs jāsamaksā citu pilsētu.
Jā, nu man tagad ir, tā teiksim, tēlēni izsakoties, mani grib piespiest maksāt un ielikt manus nodokļus caurā makā. Tēlēni izsakoties.
Jā, Siguldā viss transports siguldiešiem nav par brīvu, mums raksta Karmen, lai mēs neizplatām dezinformāciju, tas ir tikai viens maršruts un turklāt dažos reisos. Par šo pasaules pieredzi jūs jau minējāt, Spānija un Itālija. Jā, ko tiesa vai galu galā nolēma?
Ne, nu viņi šajos gadījumos, es tagad neatceros, vai arī tur Austrijas gadījumā, bet tur bija bišķi citādāk, bet tur arī bija kaut kas līdzīgs attiecībos funikulieru lietošanu, lai pārvietotos kalnos, un arī nolēma par labu, ka nedrīkst šādā veidā diferencēt cenas, tāpēc, ka, nu, tas, protams, šie gadījumi neļauj neko vispārināt, bet, nu, tas liek aizdomāties, un galu galā, nu šodien arī, nu, šīs dienas laikā, kas ir ļoti simptomātiski, ka visvairāk, vai teiksim, kaut kādā ziņā, kā kaut kādu aizskārumu, savu tiesību aizskārumu, sajūt cilvēku, kas patiešām nu, tīri geogrāfiski nav no Rīgas. Un šodien es arī vairākus cilvēkus tādus, kas man kaut kur, pat kurus es nepazīstu, kas man sūtīja kaut īziņas, viņi ir paši, nu, cik es saprotu, nav ne rīdziņieki, bet nu, strādā Rīgā. Viņi jūs šo aizskārumu, kaut vai tīri simboliskā līmenī. Bet nav jau runa tikai par simbolisku, tas būs reāls, pilnīgs konsekvences materiāls arī tiem cilvēkiem, protams. Ir sevišķi, mēs runājam par studentiem, piemēram, vai kādiem citiem.
Jā, un arī grupām. Pensionāriem.
Šodien, starp citu, es braucu tieši, izmantoju vēl pēdējo iespēju braukt pa vienādām cenām, braucu no Mārbas puses ar autobusu, un man tur apsēdās kungs gados, un viņš arī nejauši ieraudzīju, es tā vēl pārskatīju to savu sūdzību, kas man uz 8 lapām ir to konstitucionālo sūdzību satversmes tiesā. Viņš pamanīja to nosaukumu, viņš man pauda lielu atbalstu, arī viņam tas likās, ka pilnīgi kaut kas dīvains ir. Bet viņš to teica kā rīdzinieks, cik es sapratu, kā tāds, kurš ir deklarējies arī Rīgā.
Mm-hmm. Jūs Latvijā darbojaties sociālās atmiņas pētniecības centrā. Ko viņš nodarbojas? Cik saprotu, nesen iestāde salīdzinoši jauna. Ko dara?
Mēs pašlaik mums ir daži pētījumi projekti sadarbībā kultūras ministriju. Mums ir bijis tāds pietiekami liela rezonants izraisījis pētījums par saucās Latvijas sabiedrības sociālās atmiņas monitorings. Pavasarī mēs prezentējam, kurā mēs parādījām, kādā veidā sabiedrības attieksme uz tādiem jutīgiem vēstures jautājumiem ir mainījusies pēdējo 10 gadu laikā.
Mainās?
Nu, tur visādi, kaut kas ir gan labas lietas, gan sliktas lietas, ka tādā ziņā, ka mēs tās divas galvenās grupas, kas konfliktē, ja, jo mums jau tā problēma ir, ka nekāds īpašs paaudžu nomaiņa nav neko atrisinājis. Tas bēdīgi.
Galvenā problēma jums ir divkopienu valsts, ko iespēju.
Jā, bet, teiksim, attiecībā, es domāju, tur gan izpratni par otro pasaules kāru, gan arī uz okupācijas jautājumu, ja, tur nekas īpaši būtiski nav mainījies pēdējos 10 gados, kas liek uzdot jautājumus gan par izglītības sistēmu, gan arī par vispārēju kopējo politiku, ka nekas nemainās 10 gadu laikā, kad it kā ir pietiekami nopietns periods, lai mēs varētu sākt domāt, ka kaut kā...
Jūs spēt identificēt, kas ir tie iemesli?
Ne, nu, kompleks.
Izglītības sistēma, protams, politiķi savstarpējie kašķi.
Ne, tie iemesli kompleks un ir ne tikai iekšēji meklējami, jo nu, jāskatās arī, ir, protams, mūsu lielā kaimiņa izteikt mērķiecīgi realizētā politika attiecībā uz šiem te svarīgajiem, ģeopolitiski svarīgajiem jautājumiem pēdējā 10 gadā, jo, nu, kā Putins sāka ap 2000 gadiem ļoti intensīvi strādāt, atvēlot lielus līdzekļus tieši, piemēram, otrā pasaules kara glorificēšanai un tai uzvaras glorificēšanai, nevis tādēļ vairāk piemiņas uzsvēršanai. Tas atsaucās šeit caur mēdījiem, caur visu, caur kultūru, tas atsaucās uz vietējo mazākumu tautību kopienu šeit. Tai pašā brīdī, protams, nevar noliegt, ka arī Latvijā ir zināmi radikāli spēki vai vairāk vai mazāk radikāli parūpējušies gan tur. Teiksim, izmantojot 16. martu, mērķiecīgi katru gadu, jā, savu politisko
divdienu. Otru pusi 9. maiju.
Jā, nu, bet es, teiksim, pat šie abi divas piemiņas dienu vai svētku dienu vairāk jau ir, nu, tā kā sekas, es teiktu, tam, kas notiek sabiedrībā. Un no otras puses, protams, jautājums ir par to, kādā veidā tiek vēsturi mācīt mazākam tautības skolās, jo, nu, ir tie dažādie netiešie vairāk, netieši pierādījumi par to, ka tiek mācīta paralēla vēsture. Oficiāli, ko valstī mēs, piemēram, stāstam par to, kas notika 40. gados un tam līdzīgi. Un tas, protams, ir bēdīgi, jo, nu, ja mēs redzam, ka visā Eiropā, tai skaitā Amerikā, atzīst, ka Baltijas valsts tika okupētas padomju laikā, tad, ja, tad mm-hmm. tas kā nonāk preturnā ar tādu rietumniecisku izpratni par to, kas šeit ir noticies 20. gadsimtā.
Mārtiņš Biezais mūs aicina savā ziņā atgriezties pie mūsu sākotnējā sarunas temata. Viņu interesētu jūs viedoklis par pašlaik valdībā ļoti aktualizēto jautājumu ar mērķi atgriezt no pasaules, atgriezt Latvijā no šeienas aizbraukušos, tai skaitā piedāvājot pilsonību, un tad viņš retoriski mums vaicā, jums jautā, ar ko šī valdības darbība atšķiras no Rīgas domas aicinājuma deklarēties Rīgā tos, kas faktiski dzīvo Rīgā.
Absolūti neredz nekādu līdzību starp šiem divām politikām. Viena ir veicina, cik es saprotu, ja es pareizi sapratu jautājumu, ir saistīta vairāk ar remigrāciju. Pareizi. Vai ar emigrācijas veicināšanu. Un otra ir savukārt absolūti municipāla politika, kurā turklāt ir īstenota, kā saka, tautā mērkaķa ātrumā, ja? Nevis pārdomāti un galu galā šeit runa tomēr ir par ilgtermiņu politiku, nevis, teiksim, kaut kādu konkrētu budžeta caurumu aizlāpšanu, kā principā faktiski to uzsver visi šīs idejas aizstāvi no pašvaldības. Turklāt es gribu uzsvert, kas man liekas ne tāda pilnīgi dīvaini, tad sajūta no visas tās retorikas pēdējo 2 nedēļu ir tāda, ka, nu, ka tu patiešām tā Rīga ir, nu, kā valsts valstī, ja? Nu, tā pilnīgi tad reāla sajūta veidojas no tām sarunām, jo, nu, piemēram, es lasu interviju ar Rīgas mēru, kurā viņš saka, nu, ka viņiem tas tā optimistiskākā vīzija, ka viņi varētu pat 100 000 dabūt. piedeklarēties vēl Rīgā. Nu, restīvi, bet tas tā kā, ziniet, tā kā no kaut kurienes viņi no gaisa radīsies, bet tad kā, kur 100 tūkstoši tā ir Jelgava plus Dobele, jā, vēl kaut ko, nu, tas ir milzīgs cipars priekš Latvijas, nu, tad par ko tad priecājamies? Priecājamies par to, ka mums pašiem pēc tam sliktāk būs citām pilsētām. Nu, par kuri pa kaut kādu līdzsvaru runa vai, nu, teiksim, no tāda aspekta skatoties, nu, ka it kā...
Jūs uzskatāt, tā kā tāda... šķelt sabiedrība ar šādu lēmumu?
Nē, nu, Tās var būt viens no netīšām sekām šādai rīcībai. Es nedomāju, ka tas ir absolūti, tas ir galvenais un būtiskākais mērķis šādai politikai, bet nu, neizbēgam sanāk, ne jau no Kauņas viņus atvedīs vai ne jau no Tartu viņus atvedīs šos cilvēkus. Viņi pārnāks dzīvot, pārdeklarēsies no citām Latvijas pilsētām, kurām iespējams tas budžets vēl mazāks kļūs, viņu iespējas attīstīties būs vēl mazākas. Un galu galā, nu, Rīga ir bijusi un būs vienmēr ar saviem kaut kādiem lielajiem projektiem un ekonomisko potenciālu, un es nedomāju, ka šāda politika ir jāizmanto, lai tiešām risinātu savus budžeta problēmas, kuras tiešām ir jau 10 gadus vismaz zināms visiem.
No jauna aspekta jūs esat aktualizējuši šo jautājumu, bet kādas jūs sajūtas pašam par Satversmes tiesas iespējamo lēmumu? Un jūs pamatojumi, jūs uzskatāt, ka viņi varētu pieņemt izskatīšanai šādu lietu? Tādā veidā, kā jūs esat pamatojis?
Nu, man grūti to pateikt, jo man liekas, ka ir ļoti svarīgi tiešām būtu, ka Satversmes tiesa arī iedziļinās, varbūt, nu, pirmkārt, ja iedziļinās arī tajā Eiropas praksē, bet, nu, viņi, protams, kā tiesneši nevar ņemt arī šos te kaut kādus ārpus tiesiskos apstākļus, bet tādus vairāk, nu, tīri no valsts teritoriālā plānojuma viedokļa apstākļus vērā, izvērtējot šo te jautājumu.
Jā, paldies jums par interviju un laiku atvēlēto mums. Šovakar studijā bija sociālās atmiņas pētniecības centra vadītājs Mārtiņš Kaprāns, kurš vērsies Satversmes tiesā pret Rīgas domas lēmumu noteikti atšķirīgas braukšanas maksas pilsētā deklarētajiem un tiem, kas deklarēti citās pilsētās. Par šo nebūtu netik vienkāršo un ļoti ietilpīgo jautājumu diskusijas turpināsies arī Latvijas radio programmās, bet šovakar šai tēmai liekam punktu. Ar to arī skan raidījums aktuālais temats, raidījuma producenta Evija Unām, pie skaņu pulca Ilmārs Kikusts, raidījumu vadīja Jānis Ramāns. Ar labvakar un visu labu!
Visu labu!